Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
La naudek oka Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio audigianta premiere la 24 de februaro, kore bonvenigas ĉiujn geaŭskultantojn Barbara Pietrzak kaj Milada Švedo.
Daŭre ni troviĝas en la aparta etoso de la Semajno de Internacia Amikeco, en kiu aldoniĝis tre interesa kaj grava por la komunumo informo. Nome Esperanto fariĝis la 64a lingvo aldonita de Google por la automata tradukado en kaj el la lingvo, kion anoncis la 22 de februaro Brans Thorsten, scienca esploristo ĉe Google Translate. Lia mesaĝo estas legebla anglalingve sub Esperanto-titolo "Tutmonda helplingvo por ĉiuj homoj". Sed depende de la eksfermintaj diskutoj pri la kvalito de la maŝina tradukado kaj tradukkvalito de Google Servo, ni kun ĝojo bonvenigas kaj dividas ĉi tiun novaĵon, pri kiu jam amplekse informis lastĵaŭde Libera Folio, kaj la informojn diskonigis interalie Retlisto kaj Henri Masson.
Se temas pri nia vendreda programo, ni kiel kutime proponas culturain informoin cae letergeston. Hodiau ni referenzos crome al traducado practice, presentante fragmenton el libro de la pola music criticisto Karol Stromenger, Frederico Chopin, verkita lige cun la centa nascigda treveno de tiu genia pola componisto. La 22 de februaro pasis la 202 naskiĝda treveno de la pola pianisto kaj komponisto Frederico Chopin. Tiu okaze en Varsovio prezentiĝas dum diversaj muzikaj aranĝoj preskaŭ 100 artistoj. La koncertoj en la Centra Agronomia Biblioteko daŭros ĝis la 1 de marto, kiun daton la komponisto mem kaj lia familio solenis kiel la naskiĝdatrevenan feston. Inter la plenumantoj temas same pri renomaj pianistoj, laŭreatoj de multaj konkursoj, kiel ankaŭ pri talentaj gejunuloj kaj infanoj. La muziko de Chopin audiĝas en klasika versio kaj en jazz adapto. Prezentas ĝin folk ensembloj, korusoj kaj sol artistoj. Por la 1 de marto estas planita en la Nacia Filharmonio fortepiana recitalo de Lukas Geniušas, aliflanke en la naskiĝloko de Frederico Chopin en Želazová Vola. Lia muziko audiĝos en la plenumo de Magdalena Lisa.
Parolas Varsovio, Karol Stromenger estas konata kiel publicisto kaj muzikkritikisto. Sian publican kaj popularigan agadon li fokusigis ĉirkaŭ du temoj: Chopin kaj opero. Al Frederico Chopin li dediĉis multajn artikolojn, klopodante profundigi la fenomenojn Chopin pianisto, Chopin komponisto, Chopin homo.
El sub lia plumo en la centa naskiĝda treveno de la komponisto venis la biografia libro Frederico Chopin, kiu ankaŭ troviĝas en la Esperanto traduko de Barbara Pietrzak.
De la plej juna aĝo Frederiko manifestis apartan impresigemon je muziko. Silentema, pala, trankvila, li ne havis fortan sanon. Tre talenta li distingiĝis per intriganteco ne nur muzika. De la infanaĝo karakterizis lin la humorsento, la emo petoli amuze kaj sprite, kaj malgraŭ regul-observa ĝentileco karakterizis lin denaska gracio kaj kondute rafiniteco. Trankvilo kaj ordo, kiu regis en la domo de Chopin familio, disvolviĝis fone de la tempestecaj jaroj de la historio. En la 1812 jaro Varsovion trairis napoleonaj trupoj kaj en la sekva komenciĝis laŭvice la prusa okupacio. En la 1804 jaro Varsovio fariĝis la ĉefurbo de la Kongresa Reĝolando. Caro Aleksandro la unua proklamis sin reĝo kaj resurektiganto de Pollando. Lia frato, granda princo Konstante, ekrezidis en la palaco de Brühl. Malgraŭ la politikaj skuoj, la infanoj de Chopin familio kreskis en la trankvila atmosfero de la familia varmo kaj ricevis tre zorgan edukon. La gvidata de la familio pensiono, ĝuanta bonegan opinion, kaj ĉiam plenplena, liveris la vivetan rimedojn. Kiam Frederiko finis ses jarojn, ne plu pri lia fortepian instruado okupiĝis lia pli aĝa fratino Ludvika. Li ricevis instruiston, tio estis Ĉeĥo Vojtěch Živny, olda originalulo, kiu uzis perukon, vestis malnove modan frakon, buntajn kamizolojn, senĉese uzis tabakon kaj parolis kriplan polan lingvon. Laborema kaj ŝparema li zorgis pri la kreskigo de sia monujo. Inter la knaboj edukataj en la domo de Chopin familio li havis lernantojn kaj amikiĝis kun la familianoj. Eksterordinara lernanto estis Frederiko. Li evoluis mirige. Enormaj estis liaj progresoj post la unujara lernado ĉe Živny. La poioma ekrego de la klavar tekniko konformis al la muzika inteligenteco, kiu manifestiĝis en la knaba improvizado, kaj do en la muzikaj ideoj ne antaŭ preparitaj, rekte emfazitaj per la ludo. Ankoraŭ nekapablante noti siajn muzikajn ideojn, li jam kapablis ilin formi, atribui al ili veston, alivorte komponi. Komence Živny helpis lin skribe, notante la unuajn komponistajn provojn. La malplej nova inter la konserviĝintaj estis polonezo, eldonita ankoraŭ fine de la 1810 jaro, dediĉita al Viktoria Skarpkovna. Tiu eta kaj agrabla komponaĵo inaŭguris la konatan al ni komponadon de la infano. Post la jaroj de la hejma lernado, en la 1823 jaro Chopin ekfrekventas la kvaran klason de la Varsovia liceo. Li lernas ĝenerale bone, kvankam malmulte logas lin latino, matematiko, naturscienzoj. Tamen, sub la protekto de la patro kaj helpinstruisto, li zorge refaras hejme la lernejajn taskojn. Dimanĉe dum la diservoj en la preĝejo ĉe la monakinejo de vizitantinoj li aŭskultas predikojn de pastro Voronič, orgenludas. La muzika talento de Chopin famigas lin kiel eksterordinaran lokan pianiston ne nur en societaj rondoj, sed ankaŭ inter muzikistoj. Do ankaŭ dum la ĵaŭdaj vizitvesperoj en la patra hejmo aperas ĉiam pli multaj muzikistoj. Unuavice Josef Elsner, la rektoro de la muzika ĉeflernejo, antaŭ nelonge, ĉar en la 1821 jaro de li establita Varsovia konservatorio. Ĝi havis la sidejon ĉe Krakovskie Przedmieście, en la konstruaĵo post la Bernardena ordeno. Elsner baldaŭ fariĝos la instruisto de Chopin, kiam Frederiko ekfrekventos en septembro de la 1826 jaro la konservatorion kiel la lernanto pri la komponado. Post la unua kaj dua studojaroj Elsner rekonis apartan talenton de Chopin, tamen li ne taksis Frederikon pli alte ol liajn kolegojn Dobrzeński kaj Nidecki. Ĉar ili elstaris en komponaĵoj, ensemblaj, ekleziaj, operaj, orkestraj, dum Chopin en ĉi tiu sfero ne sentis internan inspiron kaj plej volonte limiĝis al la fortepiana komponado. Elsner estis homo saĝa, kaj rilate al Chopin li manifestis komprenemon por lia elstara talento. Li estis diranta: "Lasu lin trankvile." Estas vero, ke li ne sekvas la kutiman vojon, sed ankaŭ lia talento estas enorma. Li ne observas intime la kutiman metodon, sed li havas la propran, kaj tio, se mi ne eraras, decidos pri lia originaleco, kiun ĝis nun neniu en tiom signifa grado posedas.
Parolas pola retradio en Esperanto, kaj jen aliaj temoj de nia kulturkroniko. Kvar trezorojn de la pola literaturo dum la tuta semajno eblis rigardi en la Nacia Biblioteko en Varsovio en la ekspozicio La plej malnovaj aldonu al la ŝatataj. Temas pri la unua presaĵo de la Biblio en la pola traduko de Jakub Bujek en la fino de la deksesa jarcento, pri la manuskripto de la Sankta Krucaj predikoj, la unua prosa documento en la pola lingvo devenanta en la fino de la dektria jarcento. Krome temas pri manuskripto de Dris Zamhana de la dekses jarcenta poeto Jan Kochanowski kaj pri la manuskripto de Balladina de pola romantika poeto Juliusz Słowacki. La ekspozicio estis organizita lige kun la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. Kalisz en la suda Pollando jam la 34. fojon gastigas la tutlandan festivalon de la malnova muziko Schola Cantorum. En la dauro de la festivalo eblas rigardi kopioin de la malnovaj instrumentoj, kiel citro au camancho, kaj dum koncertoj audi ŝalmojn, liutojn, mandoloin kaj multajn aliajn instrumentojn. La festivalon akompanas ekspozicio de bekflutoj de la firmao Mollenhauer, kiu proponis al la festivalo kunlaboron. Interesigion pri kunlaboro deklaris ankaŭ Barbara Bilsta, la generala direktoro de la Simfonia Orkestro kaj Muzika Akademio en Chicago, Usono. Ŝi intencas veni al Kalisz kun Chicaga junularo por la okazantaj tie someraj laborrenkontoj de la malnova muziko. Dum la festivalo estos anoncitaj la rezultoj de la deksepa konkurso Plastikista creado inspirita de la malnova muziko, por kiu estis alsenditaj 350 konkursaĵoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia Lovica letterkesta renkontigio, en kies komenco en nomo de ciui gecolegoi salutas vin Barbara. Dauras semaino de internazia amiketso, des pli varme ni direktas al ciui auskultantoi kaj radioamikoi niain tiu ocasa in saluto in samtempe dankante pro multei amicei confirmoi kiui atingis laste la redaccion. Do coran dankon Elma Arcena Dona Scimento pro via mallonga messaggio sed ia giuiga saluton el Rio de Janeiro gratuloin pro la bona programo de Pola Retradio en Esperanto. E ni gioiis trovi apud ĉi tiu via mesaĝo la ŝatokonfirmojn de Alain Rose kaj Ronald Schindler. Kaj krome la vortojn de Ronald, mi ankaŭ ĉiam kontentas aŭskultante la radioprogramojn. Alkoran dankon ni direktas pro la deziroj de multe da sukceso en nia laboro al Bela Kovacs el Hungario. Ankaŭ la komplimentaj vortoj de Antoni Doros en la nomo de la grupo. Esperanto radom, ni ŝatas viajn disaŭdigojn, multe kuraĝigas nin en nia retradia laboro, koran dankon pro ili. Ni krome danke konfirmas la unuan ŝajnan mesaĝon, kiu venis de nia radioamiko Jacques Cuevi. Dankon pro viaj rekonaj vortoj pri niaj elsendoj, kiel grava tasko en kaj por la Esperantujo. Tut koran dankon kiel ĉiam al ĉiuj aŭskultantoj kiuj lasis Facebooka mure la ŝato esprimojn pri niaj lastaj elsendoj, kiel ĉiam ni substrekas aparte alte ni taksas mesaĝojn, kiuj recenzas unuopajn programerojn aŭ enhavas interesajn por ni, por nia laboro pri taksojn. Jean Piero Savio el Israelo skribis: "Saluton Barbara, via programo ĉiam klerigas kaj interesas min." La decan de februaro, exemple, kiam vi raportis pri la sepultei solenajoi de Wisława Szymborska, mi rimarkis ke la giusta prononco de sia nomo estas Wisława Szymborska, kaj ne Wisława Szymborska, kiel oni prononcas en Italujo, au Wisława Szymborska en Israelo. Dank al Zamenhof ni povas en Esperanto facile skribi kaj legi ĝin giusta maniere. Rilate al via forpasinta poetino, mia opinie si verkis la plej belan verson pri felicia amo, kiun mi iam ajn legis. Je la fino de la poezio ciu caso, si scribas: "Audu, kiel forte pulsas en mi via coro." Mirinde, des pli, per tiom simplei vortui. Dankon al vi kaj viei ge kunlaborantoi. Scribas Gian Piero, kai ni core dankas al vi pro la reago. Kvankam diversa prononco de la nomo de la pola poetino ne genas identigon pri kiu persono temas, aliflanke ankaŭ mi kaj certe multaj aliaj aŭskultantoj ĉiam uzas la okazon por aŭdi la ĝustan prononcon de diversaj nomoj fremdaj por ni. Kaj por mi tiuj prononc-explikoj de esperantistoj estas aparte fidindaj, ĉiam mi multe lernas dank' al tio. Sed mi ankaŭ kun plezuro konstatas, ke ankaŭ vi, Gianpiero, konas poeziaĵojn de Szymborska, ankaŭ min ravas la menciita de vi citaĵo. Dankon ankoraŭ foje pro via mesaĝo kaj multajn salutojn. Al nia finna auscultanto Jorma Homecki aparte placis la last lundel sendom pro la rincontigio con nia antomicrofona gasto. Estimata redakcia teamo, brila el sendo kiel kutime lunde la 12 de februaro 2012. Atenton de veterana auscultanto aparte captis la interviuo de hungara volontulino Zofia Patoki en Bialistoko. Hove, kiel bele kaj flue ŝi uzis la Zamenhofan lingvon. Hungario situas ĉe eŭropaj arterioj. Ankaŭ ĉi tie malproksime en la fora nordo estas konataj nomoj, ekzemple Kalocsai, Baugi, Kutny, Kovacs, Soros kaj aliaj. Vere, ĝojige estis aŭskulti en la pola Varsovia retradio la novan stelulinon Zofia Patoki. Sukceson kaj ĉion bonan por ŝi desiras vicerevizoro el la loka Esperanto-societo en Turku. Kompreneble, gejunuloj plu portas la torĉon, emfazas Jorma, kaj ja, tiel estas. Sed spite jen kaj jen aŭdiĝantajn veajn voĉojn pri la malapero de junulaj esperantistoj, mi ne dubas, ke la Esperanto-komunumo tute bone fartas kaj fartos Unu el la plej plaĉaj konstatoj, kiujn vortumis Zofia dum la Varsovia renkontiĝo, estis, ke ŝi neniel imagis la riĉon de la esperantista medio, kaj ke tuj post la unua internacia renkontiĝo ŝi estis de ĝi plene kaptita. Sed tiu raviĝo laŭ mi akompanas ĉiujn esperantistojn, kiuj jam infan aŭ junul-aĝe konatiĝis kun Esperanto. Kaj povas esti, ke tio koncernas ankaŭ tiujn, kiuj lernas la lingvon iomete pli poste. Kara Jorma, reciproke ni deziras al vi varma koran semajnon de internacia amikeco, kaj kredas, ke ankaŭ via tago de la gepatra lingvo estis sukcesa. Mi ĝojis konstati, ke nun jare en Pollando ni ne traktis la tagon nur formale, pri kio atestas la informo pri la por okaza ekspozicio, kiun ni prezentis antaŭ la leterkesto. Ĉion la pli bonan, ankoraŭ foje Jorma, ni ĉiam atendas kun scivolo viajn priprogramajn komentojn. Priprogramajn komentojn ni trovas ankaŭ en la korespondaĵoj de Bruno Dantas el Usono, en la lasta, kiu jam antaŭ kelka tempo venis al la redakcio ni legas. Saluton, karaj radioamikoj, ĉe Pola Retradio. Jam pasis iom da tempo, ekde kiam mi laste donis vivsignon al vi. Mi bedaŭras pro tio, ke mi reagas tiel malofte. Do jen nova vivsigno. Estu plene certaj, ke malgraŭ mia malaperemo, mi fidele aŭskultas ĉiujn viajn elsendojn. Lastatempe aparte plaĉis al mi, skribas Bruno, la sciencaj informoj kiel ekzemple la programeroj pri potelnazaj delfenoj, Alzheimer-malsano kaj polaj kastoroj. La paroladoj de John Wells pri koloroj ankaŭ estis ege interesaj. Viaj muzikeroj, kiel ĉiam, estas tre bonkvalitaj. Aparte bela estis la hodiaŭa kanto el Jen nia mondo. Eble ĝi nomiĝas Mi kantas? Antaŭ multaj semajnoj estis nur voĉa muzikero laŭ barbireca stilo, kiu ankaŭ multe plaĉis al mi. Mia plej ŝatata ero estas la enkonduka "Parolas Varsovio, naskiĝurbo de Esperanto". Tiu konfeso, kara Bruno, tre plaĉas al ni, temas ja pri la radikaj vortoj de nia ekzisto. Koran dankon, Bruno, ankaŭ pro listigo de la plej plaĉaj por vi temoj. Via prefero, konfirmita ankaŭ de aliaj, sufloras al ni, ke ni faris bonan elektron kaj klopodos sekvi tiujn interesojn de niaj aŭskultantoj. Reference al la teknikaj malfacilaĵoj aŭskulti niajn programojn, Bruno sciigas: mi volas raporti, ke mi mem neniam spertis iun ajn teknikan malfacilaĵon, kaj ĉiam povas perfekte elŝuti viajn programojn al mia Apple aparataro uzante vian Rososofluon kaj programeton, kiu nomiĝas Podcaster. Koran dankon, Bruno, pro tiuj konfirmaj vortoj, sed krome vi atentigas pri demando ligita kun lingvo uzo en niaj elsendoj. Temas, kiel vi skribas, pri neoficialaj vortoj. Kiel sepulti necropolo residejo lacona managero experto premiero. Lau Bruno, certe estas multe esperantistoj, kiuj ankaŭ ŝatus regule aŭskulti, sed estas malkuraĝigitaj pro multaj nekonataj vortoj. Tiel Bruno direktas al ni alvokon: ni petas vin uzi kiel eble plej nur oficialajn radikojn por tiel ebligi viajn elsendojn esti komprenataj de pli granda audienco. Tiom interalie ni legas en la letero de nia usona aŭskultanto, kaj evidente komprenebleco de la parola lingvo, komprenebleco de niaj elsendoj estas por ni tre grava afero. Sed estas niaj aŭskultantoj, kiuj dum jardekoj eblas diri atestis, kaj la gravecon de la elsendoj por la parola lingvo medio, sed unuavice por ilia propra lingva progreso. Jam Zamenhof antaŭvidis la naturan vojon de la parola lingvo evoluo pro la bezonoj de la parolflueco kaj pritraktado de plej diversaj temoj. Tio signifas, ke uzataj parole vortoj akceptiĝas aŭ estas en praktiko forlasataj, kiel tiel nomataj mortnaskitaj proponoj, Kai valoras memorigi la vortoin de Zamenhof mem, kiu en la fest parolado de la sesa congreso en Washingtono en 1910 diris inter alie: la evoluado de la lingvo fariros plej credeble nur per tiu sama natura vojo, per kiu ĝi fariĝis en ĉiu alia lingvo. Tio estas per la senrompa vojo de neologismoj kaj arĥaismoj. Kaj la demando, ĉu eblas paroli nur uzante la fundamentajn aŭ oficialigitajn radikojn? Eble jes. Certe eblas skribi tekstojn uzante sole la oficialan radikaron. Ĉu ĉiam ni ricevas tekston brilan stile, brilan laŭ diversaj vidpunktoj? Jen la retorika demando. Por komencantoj tamen oni aplikas tiun metodon, ekzemple pere de la tiel nomataj facilaj tekstoj. Sed eĉ komencanto konsultas vortarojn. Ĉiuj vortoj menciitaj de Bruno, krom managero, aperas en la nova PIF. Ĉiuj troviĝas en la normala lingvo uzo. Sed valoras noti, ke ekzemple la vorto premiero en la malnova PIF estis signita kiel neologismo. En la nova PIF tiu signo forestas. Do, la parola lingvo evoluas alimaniere ol la skriba. Multaj vortoj eĉ se neoficialaj troviĝas en la ĝenerala uzo en ĉiutaga parolo, kaj nur el tiuj vortoj la akademio konsideras proponojn por oficialigo. Sed tio estas procezo sekvanta la parolan uzon kaj ne kontraŭe, kaj cetere procezo kiu daŭras. La lastaj listoj al la universala vortaro aperis en la 1974 kaj 2007, kaj intertempe aldoniris multaj novaj vortoj, interalie pro la teknika evoluo. Ĉu ni ne uzu ilin? Homoj ja devas komuniki, kaj pri tiu procezo konsciis jam en la komenco la kreinto de Esperanto. Koran dankon, Bruno, pro via interesa korespondaĵo, kiu espereble elvokos reagojn de niaj aŭskultantoj. Dankon evidente pro viaj vortoj. Daŭrigu vian bonegan laboron por mi, kiu povas ĉion kompreni, estas ĉiam grandega plezuro aŭskulti vin. Amike salutas el Usono via amiko kaj fidela aŭskultanto doktoro Bruno Dantas. Postskribe: mi antaŭĝojas la baldaŭan festadon de via centa elsendo. Fino de la citaĵo. Eble festado estas tro de fia difino. Iom surprizo ni tamen konstatas tiun ĉi baldaŭan jubileon. Do por la centa elsendo, en kiu ni denove referencos al viaj rimarkoj, komentoj kaj leteroj, gesinjoroj, sed ja, ni ankaŭ faros ioman retrorigardon, invitas Barbara kaj la tuta redakcio de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. Adiavante vin per la tradizia gis la baldava raudo, gesinjoroj, jam la pli proksiman lundon en la 99 Esperanto-programo de nia redakcio. Gis la raudo, gesinjoroj.